Ευλογητός ο Θεός μου, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας του να μη δόξει, Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξεση, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντα ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Έχουμε μπει και άλλες φορές ότι παρόλο που έχουμε μία σειρά θεμάτων στη σύναξή μας, εν τούτης κάποιες ευκαιρίες δεν πρέπει να τις αφήνουμε ανεκμετάλλευτες και αυτόν ακριβώς έχουμε σήμερα. Είναι μαζί μας ο πολύ γνωστός πατήρ Μωυσής Αγιορείτης. Είναι σε όλους γνωστός, σε όλη την Ορθοδοξία. Θεωρείται από τους λόγιους μοναχούς του Αγίου Όρους. Έχει κάνει πλήθος ομιλιών, έχει γράψει αρκετά βιβλία και έτσι απ' όλα αυτά είναι γνωστά σε όλους μας. Βρισκόταν αυτές τις ημέρες στην Κύπρο ως επίσημος προσκεκλημένος της Μονής Μαχαιρά και συμμετείχε στις εκδηλώσεις που είχα γίνει στις πανηγυρικές εκδηλώσεις. Κανονικά θα έφευγε σήμερα για Ελλάδα, αλλά δέχθηκε την πρόσκλησή μας να παραμείνει ακόμα μια ημέρα για να μιλήσει εδώ στη σύναξή μας. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Επειδή όμως ο χρόνος είναι περιορισμένος, γιατί στη συνέχεια θα πάει και στην Καθολική να μιλήσει εκεί στην σύναξη που γίνεται, γι' αυτόν δεν θα πω περισσότερα για να μην του χάσουμε περισσότερο χρόνο. Ελάτε, Γέροντα.
Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, μετά από αρκετά χρόνια, για πρώτη φορά σε αυτήν την ωραία αίθουσα, βρίσκομαι πλησίον σας και ευχαριστώ το Θεό για την ευκαιρία αυτή που μας δίδεται απόψε, όπως έλεγα εις τον σεβαστό και αγαπητό πατέρα Σπυρίδωνα, δεν θα μιλήσω από χειρογράφο, θα ήθελα να μιλήσω έτσι από καρδιάς, πολύ απλά, πολύ λιτά, πολύ ταπεινά, για θέματα που περισσότερο απασχολούν εσάς και που είναι καθημερινά και τα οποία μπορούμε να τα λύσουμε με νομίζω απλό τρόπο, αρκεί να έχουμε αυτό το ηρωικό φρόνημα, το οποίο είναι τόσο απαραίτητο στην πνευματική ζωή. Έλεγε ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, ο Θεός αποκαλύπτεται πάντα και μόνο στους λεβέντες. Χρειάζεται ένας ηρωισμός να κλείσουμε τις στηρίδες δια των οποίων έρχονται οι πειρασμοί, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, και να αντιμετωπίσουμε τους καθημερινούς υφαλοσκοπέλους της ζωής. Πληροφορήθηκα ότι αυτή τη χρονιά τα θέματα που θα σας απασχολήσουν θα είναι σχετικά με το γάμο, με την οικογένεια, με την αγωγή των παιδιών. Έτσι, πάνω σε αυτά, μερικές αποσπασματικές, αλλά όπως είπα, εγκάρδιες σκέψεις θα καταθέσω απόψε στην αγάπη σας. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ένας μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας μας του 4ου αιώνα, λέγει πως άμα τη συλλήψη του εμβρίου προσλαμβάνεται η ψυχή. Γι' αυτό και είναι φόνος κατά την Ορθόδοξη διδασκαλία κάθε έκτρωση η οποία επιχειρείται και που δυστυχώς τόσο πολύ έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και εδώ και στην Ελλάδα και παντού. Και η ζωή του ανθρώπου τελειώνει με την εκπνοή του. Στο διάστημα αυτό, από τις γεννήσεως έως του θανάτου του ανθρώπου, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι ένα στίβος, ένα σκάμα, όπου αγωνιζόμαστε για να προοδεύσουμε και να φτάσουμε στον σκοπό για τον οποίο πλαστήκαμε, που είναι μόνο ένας, η θέωση, η αγιότητα, η τελειότητα κατά χάριν και κατά μέθεξην Θεού, να νικήσουμε τα πάθη μας και στη θέση των παθών να θέσουμε τις αντίστοιχες αρετές. Όπως λέγει ο ψαλμοδός, έκλεινον από κακού και επίησον αγαθών. Δεν φτάνει να μην κάνει κανείς το κακό, αλλά πρέπει να πράττει και το καλό. Θα δώσουμε λόγο όχι γιατί μόνο δεν αμαρτήσαμε, αλλά και γιατί δεν ποιήσαμε το αγαθό. Και ένας ιδιαίτερος στίβος μέσα στον οποίο αγωνίζεται ο άνθρωπος είναι ο γάμος. Ο γάμος κατά την Εκκλησία μας είναι μυστήριο. Δύο μέχρι χθες άγνωστοι άνθρωποι συναντώνται και ευλογούνται από την Εκκλησία μας δια της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος να ενώσουν τη ζωή τους και από τώρα να γίνουν ζεύγος, να γίνουν ένα. Υπάρχει μια ωραία παράσταση σε ένα βυζαντινό νόμισμα όπου ο γάμος των αυτοκρατόρων στέφεται από τον ίδιο τον Χριστό. Εάν αγαπητοί μου ανάμεσα στο ανδρόγυνο δεν υπάρχει ο Χριστός, αυτή η σχέση είναι ετοιμόρροπη, δεν θα έχει διάρκεια ή θα είναι μια σχέση συμβατική. Θα ζει το ανδρόγυνο μαζί για να μην σχολιαστεί γιατί υπάρχουν παιδιά, αλλά δεν θα είναι αληθινή, δεν θα είναι γνήσια, δεν θα είναι θυσιαστική, δεν θα είναι χριστιανική. Ο γάμος, λέγει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μεγάλος αυτός ιεροκήρυκας, ο οποίος πολύ ασχολήθηκε με τα προβλήματα του γάμου και την ορθή αγωγή των παιδιών, είναι ένας χώρος όπου ο άνθρωπος αγωνίζεται να αλληλοπεριχωρηθεί, να αλληλοκατανοηθεί, να αλληλοσεβαστεί, ακόμη και να αλληλοεκτιμηθεί. Αλλά για να υπάρξει αυτή η υποχωρητικότητα, αυτή η συμπάθεια, αυτή η επιείκεια, πρέπει να έχει ενώπιόν του τον ίδιο τον Χριστό άνθρωπος. Διαφορετικά, όταν έχει λογισμούς εκδικητικότητος, ανταποδόσεως, οι σχέσεις αυτοί θα είναι μέσα σε μια διακινδύνευση, μέσα σε τριγμούς, μέσα σε γκρίνιες, σε παράπονα, σε κακομοιριές, σε υστεροβουλίες, και δεν θα έχει την χάρη την οποία καλείται να έχει ένα χριστιανικό ζευγάρι. Θα μου πείτε ότι τα λέγουμε ιδανικά και ότι δεν ζούμε μέσα στον κόσμο για να γνωρίζουμε πόσα και πόσο μεγάλα είναι τα προβλήματα. Ο Γέροντας Παΐσιος, ο οποίος ήταν ένας ασκητής απομονωμένος από τον κόσμο, πολλές φορές έλυνε τα προβλήματα των οικογενειών. Πώς είχε σπουδάσει ψυχολογία, ήταν παιδαγωγός, ήταν ψυχολόγος ή ψυχαναλυτής, ασφαλώς και όχι. Αλλά είχε τη φώτιση και τη χάρη του Θεού και πήγαιναν οι άνθρωποι και έφευγαν αναπαυμένοι. Και μόνο ένας άνθρωπος φωτισμένος, ένας άνθρωπος σχετικός και καθαρμένος, μπορεί να μιλήσει ουσιαστικά και να απαλύνει τον πόνο, τις δυσκολίες, τα μεγάλα ερωτήματα των ανθρώπων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι ο σκοπός του γάμου, ο πρώτος σκοπός του γάμου δεν είναι η τεκνογωνία. Ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι το πώς το ένα μέλος θα βοηθήσει το άλλο για να φτάσει στην αγιότητα. Όπως ο σκοπός του μοναχισμού είναι ο γάμος, έτσι και ο σκοπός του γάμου είναι ο ίδιος, η αγιότητα. Η αγιότητα είναι εφικτή, δεν είναι κάτι το ακατόρθωτο, δεν είναι κάτι για λίγους, για ορισμένους, τους οποίους έχει καλέσει ο Θεός. Η αγιότητα είναι για όλους τους βαπτισμένους στην Αγία Κολυμβήθρα, για όλους τους πιστούς Ορθοδόξους. Αυτό είναι το όραμά μας, αυτή είναι η κατάληξή μας, αυτή είναι η έμπνευσή μας, αυτή είναι η στοχοθεσία μας. Πώς θα γίνουμε Άγιοι. Και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας δεν ήταν μόνο επίσκοποι, δεν ήταν μόνο κληρικοί, δεν ήταν μόνο μοναχοί, αλλά ήταν και έγκαμοι, οι οποίοι έζησαν μέσα στα προβλήματα αυτά του κόσμου και ορισμένες φορές σε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από τα δικά σας. Και όμως αυτά τα προβλήματα, αυτές οι έγνοιες, αυτά τα άγχη, αυτές οι αγωνίες ξεπεράστηκαν με την ταπείνωση, με την προσευχή, με την μυστηριακή ζωή, με την εμπιστοσύνη στον Θεό και έφτασαν εις τον σκοπό τους. Και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι ένας μέγας πλούτος και μία άφθαστη ποικιλία. Έχουμε Αγίους οι οποίοι είναι από τη Δύση, οι οποίοι είναι από την Ανατολή, νέους, γέρους, εγγράμματους, αγγραμμάτους, στρατιωτικούς, δασκάλους. Όλα τα γένη, όλοι οι χαρακτήρες, όλες οι ηλικίες, όλα τα είδη, αν μπορούμε να πούμε, ανθρώπων, έφτασαν στο Θεό. Μας το απέδειξαν οι Άγιοι. Ο Συνοξαριστής είναι ο καθρέφτης μας, είναι το διδακτικό αυτό βιβλίο που μας βοηθά να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να φτάσουμε σε μέτρα αυτογνωσίας και δια της αυτογνωσίας να πορευτούμε στην αδελφογνωσία, στην κατάφαση, στην παραδοχή του άλλου, του πλησίον, του αδελφού μας, όποιος και αν είναι αυτός. Και δια αυτογνωσίας και αδελφογνωσίας μόνο θα φτάσουμε σε θεογνωσία, όπως λέγουν όλοι οι Άγιοι Πατέρες, ακόμη και οι αυστηρότατοι, φιλοκαλικοί, νηπτικοί και ασκητικοί πατέρες. Ο γάμος, λοιπόν, πρώτο σκοπό έχει την αγιότητα. Το πώς το ένα μέλος θα βοηθήσει με τον καλύτερο τρόπο το άλλο μέλος για να φτάσουν στο Θεό. Καρπός αυτής της ενώσεως, αυτής της αγάπης, αυτής της αμοιβαίας υποχωρητικότητας, υπακοής, αλληλοσεβασμού, αλληλοπεριχωρήσεως και αλληλοκατανοήσεως είναι τα παιδιά. Δεν αρκεί, όπως λέγει πάλι ο μεγάλος παιδαγωγός και διδάσκαλος Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να γεννήσουμε παιδιά. Δεν είναι μόνο η τεκνογνωσία, αλλά είναι και η καλλιτεχνία και η ευτεκνία. Δηλαδή να δώσουμε την αγωγή, αυτήν την κατά Χριστόν αγωγή στα τέκνα μας και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό, ανεξάρτητα εάν αυτά ακούν ή δεν ακούν. Όμως θα σταματήσω να μιλώ κάπως έτσι ιδεατά και θεωρητικά και θα μιλήσουμε ακόμη πιο πρακτικά και ακόμη πιο απλά. Οι άνθρωποι έχουν πολλά προβλήματα με τα παιδιά τους, γιατί δεν τους ακούν, γιατί δεν τους παραδέχονται. Αναφέρεται πως μια μητέρα είχε δύο παιδιά, το ένα ήταν στην εφηβεία. Γνωρίζετε ότι η εφηβεία είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Ο νέος, το αγόρι γίνεται άντρας, το κορίτσι γίνεται γυναίκα. Αλλάζει η φύση, αλλάζει η φωνή, αλλάζουν τα χαρακτηριστικά και υπάρχει μια νευρικότητα, υπάρχει να αντιμιλούν, να αργούν και στα μαθήματα μια δυσκολία. Δεν πρέπει αυτά να τα φοβόμαστε. Αυτά τα φύσικα μάλλον είναι φυσικά και θα πρέπει να έχουμε περισσότερη επιοίκεια, περισσότερη στοργή, θα έλεγα ακόμη και περισσότερη τρυφερότητα. Ήταν λοιπόν μια μητέρα η οποία είχε αυτό το πρόβλημα με το παιδί της και όπως έλεγε, εμείς είμαστε μια πολύ καλή και χριστιανική οικογένεια και πώς το παιδί μας εκθέτει στα μάτια των γειτόνων μας, των γνωστών μας, με το να μην είναι έτσι όπως θέλουμε εμείς. Προσέξτε το. Δεν την ένοιαζε τόσο πολύ για την ταλαιπωρία, τη δυσκολία του παιδιού της, αλλά για το καλό του όνομα. Τι θα πούν οι άλλοι. Αυτό είναι καθαρά εγωιστικό. Δεν την ένοιαζε που πονούσε, δυσκολευόταν το παιδί σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, αλλά το ότι διασαλεύονταν το όνομά τους. Και προβληματισμένη πήγε στον γέροντα Πορφύριο τον Μακαριστό και του ανέφερε το πρόβλημα. Και περίμενε ότι θα επιτιμήσει το παιδί ο γέροντας και θα πει το παλιό παιδί δεν τρέπεται, έχει τόσους καλούς γονείς και αυτό να φέρεται έτσι και κατά τέτοιο τρόπο. Και ο γέροντας αφού σκέφτηκε λίγο και προφανώς προσευχήθηκε, της απαντά και της λέγει «Για να δω τα γονατά σου». Δηλαδή το πρόβλημα του παιδιού σου το έκανες έτοιμα προσευχής. Κοιτάξτε, μην νομίζουν οι γονείς ότι θα σώσουν τα παιδιά τους. Και θα προχωρήσω και λίγο και μην με θεωρήσετε παράξενο και υπερβολικό. Ούτε οι πνευματικοί θα σώσουν τα πνευματικοπαίδια τους, ούτε οι δάσκαλοι τους μαθητές τους, ούτε οι αξιωματικοί τους στρατιώτες τους. Τον κόσμο θα τον σώσει ο Χριστός. Ούτε εμείς θα σώσουμε και θα διορθώσουμε την Εκκλησία. Την Εκκλησία τη σώσει ο Χριστός. Ούτε έχουμε δικαίωμα να εξουσιάζουμε κανένα. Ούτε οι γονείς τα παιδιά τους, ούτε οι πνευματικοί τα πνευματικοπαίδια τους. Δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα να εξουσιάζουμε και να κατεξουσιάζουμε. Αυτό το δικαίωμα το έχει μόνο ο Θεός και δεν το κάνει. Αλλά έρχεται σιγαλά και χτυπά τη θύρα των καρδιών μας. Και αν ανοίξουμε, εισέρχεται. Αν δεν ανοίξουμε, δεν εκβιάζει, δεν είναι δικτάτορος, δεν είναι αφέντης, δεν είναι στρατηγός, αλλά είναι πατέρας, αδελφός, φιλόστοργος, πολυέσπλαχνος, η άφατη εσπλαχνία, η αυτοαγαθότητα. Δεν ομοιάζουμε λοιπόν του Θεού Πατέρα μας. Και ακόμη να προχωρήσω λίγο ακόμη. Λέγουν ότι το πιο βροντερό κήρυγμα του Αγίου Όρους είναι η σιωπή του. Και λέγουν ότι το καλύτερο, το σπουδαιότερο, το ωραιότερο κήρυγμα της Θεοτόκου ήταν η απέραντη σιωπή της. Ελάχιστοι λόγοι της Θεοτόκου σώζονται. Ελαχιστότατοι. Η Παναγία μιλούσε με τη σιωπή της. Δεν μπορεί λοιπόν το αντρόγινο να τσακώνεται συνεχώς, να γκρινιάζει και να λέει στα παιδιά μη μαλώνετε. Είναι προτιμότερο να είναι ειρηνική, να είναι ήσυχη, να είναι νυφάλη, να είναι ανεκτική και υπομονετική, και αυτή η σοβαρότητά τους και αυτή η σταθερότητά τους και αυτή η ειλικρινιά τους θα μεταδίδεται και δίχως λόγια. Μα θα μου πείτε, Πάτερ, υπάρχουν τόσα προβλήματα, θα παίζουμε ένα θέατρο να μην δουν τα παιδιά μας. Εγώ δεν λέγω αυτό, και τα πιο αυστηρά λόγια, ξέρετε, τα είπε ο Χριστός για τους υποκριτές, καταρχάς, και κατά δεύτερον για τους σκανδαλίζοντες. Πολύ βαριά λόγια. Αυτός λέει που σκανδαλίζει να βάλει μιλόπετρα και να πέσει στη θάλασσα. Σκεφτείτε τι βαρύς λόγος, ε! Και τον είπε το Άγιο Στόμα του Χριστού. Θα διδάξουμε λοιπόν τα παιδιά μας περισσότερο με το παράδειγμά μας. Και πιστεύω θα συμφωνήσετε ότι ιδιαίτερα η τόσο δύσκολη και παράξενη και ταραγμένη εποχή μας υπέρποτε άλλοτε έχει ανάγκη από αυτό το βιωμένο παράδειγμα. Κουράστηκε ο κόσμος από τα πολλά, τα παχιά, τα ανούσια, τα αδιαφανή, τα κουραστικά, τα βερμπαλιστικά, τα στομφώδη λόγια, τα λόγια δίχως ανταπόκριση. Και τα παιδιά, αγαπητοί μου, έχουν από τον Θεό το χάρισμα να διακρίνουν το γνήσιο, το ατόφιο, το ειλικρινές. Και τα παιδιά ακόμη, λέει ο μεγάλος χριστιανός συγγραφέας Ντοστογεύσκη, δεν είναι μόνο να τα διδάξουμε, αλλά και να διδαχθούμε. Και το είπε ο Χριστός. Αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή τι, εμείς οι γέροι να γίνουμε νέοι, να γίνουμε παιδιά, πώς θα γίνει αυτό? Κατά το φρόνημα. Και τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τα παιδιά? Κυριότατα η ακακία. Το μαλώνεις και μετά από λίγο σ' αγκαλιάζει. Δεν κρατά ψυχρότητα, δεν περιμένει να σε εκδικηθεί, να σου τη φέρει, περιμένοντας τη γωνία κρυπτόμενος και υποκρινόμενος και φερόμενος δίχως γνησιότητα και αλήθεια. Τα παιδιά λοιπόν έχουν από το Θεό το χάρισμα να διακρίνουν το ατόφιο. Θα διδάξουμε λοιπόν τα παιδιά μας με το παράδειγμά μας. Θα μου πείτε, μα Πάτερ, τώρα εμείς τα ακούμε, έχουν περάσει τόσα χρόνια, εμείς ζούμε έναν τρόπο ζωής, πώς θα αλλάξουμε? Δεν υπάρχουν αδιέξοδα μέσα στην Ορθοδοξία. Δεν υπάρχουν προβλήματα τα οποία είναι άλυτα. Όλα με τη χάρη του Θεού λύνονται, διορθώνονται. Ο ληστής την 12η ώρα, το τελευταίο δευτερόλεπτο της ζωής του, είπε εκβαθέων αυτό το ηλάστη τίμη και εισήλθε πρώτος στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν υπάρχει μέσα στην Εκκλησία μας χώρος για απογοήτευση. Θα λέγαμε πως όλα επιτρέπονται εκτός από την απελπισία. Και ο δαίμονας, τεχνιέντος, αυτός ο διάβολος ο οποίος διαβάλλει, αυτός ο οποίος προσπαθεί συνεχώς να μας πει το αντίθεον, το αντίθετον του Θεού, σε αυτήν την κατάσταση της απελπισίας. Πάτερ μου, εμείς είμαστε τόσα χρόνια μέσα στην Εκκλησία, πήγαμε τα παιδιά μας τα κατηχητικά και τώρα μεγάλωσαν και ξενυχτάνε και ζούνε μια ζωή που δεν τη θέλουμε και που ταράζει. Τι να κάνουμε? Η Αγία Μόνικα, η μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου, 14 χρόνια έκλαιγε για το παιδί της, για την επιστροφή του. Είχε πάει στην Καρχιδόνα, έκανε υψηλές σπουδές νομικής, φιλοσοφικής, μέχρι που απέκτησε νόθο τέκνο. Εκείνη δεν απόκαμε, δεν δίλιασε, δεν είπε πάει τώρα χάθηκε, τι να κάνω ακόμη. Ακόμη επί 14 χρόνια έκλαιγε. Και τον έφερε πίσω στη Ρώμη και του έδωσε την Αγία Γραφή και την πήρε να την χτυπήσει και χτυπήθηκε από αυτή. και έγινε μετανοίας άνθρωπος και βαπτίστηκε και έγινε επίσκοπος και έγινε Άγιος και ονομάστηκε ο Υιός των Δακρύων. Τα δάκρυα της μητέρας του τον έκαναν Άγιο. Ούτε πάλι να οριοθετούμε τα πράγματα με μια απολυτότητα, με μια σκληρότητα, θα έλεγα με μια βαρβαρότητα. Η χάρη του Θεού διέρχεται από κάποια μυστικά μονοπάτια και αυλάκια που μερικές φορές δεν το υποψιαζόμαστε. Ο Όσιος Θεόδωρος ο Σικαιώτης ήταν Υιός Πόρνης και έγινε Άγιος. Είχε ένα πολύ κακό κληρονομικό, είχε μια πολύ κακή αγωγή. Την ξεπέρασε, έχει πάρα πολλές δυνατότητες ο άνθρωπος. Αλλά όπως λέγει ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, έχει πολύ σημασία η καλή αγωγή των πρώτων χρόνων των παιδιών μας. Και έλεγε χαρακτηριστικά, όπως μιλούσε πάντοτε με χαριτωμένα παραδείγματα, όπως όταν φτιάχνουμε κερί και βουτάμε το φυτίλι μέσα στο αγνό, το καθαρό κερί, και μέσα στο κερί υπάρχει λίγο νερό, παρότι τα άλλα, τα βουτίγματα, τα επόμενα που κάνουν τη λαμπάδα παχύτερη, μπορεί να είναι πολύ καθαρό το κερί, εν τούτης όταν το ανάψουμε, δεν ξέρω αν, λέτε εδώ τη λέξη, τσιτσιρίζει, δηλαδή πετάει κάπως. Γιατί έχει νερό. Γιατί το πρώτο βούτυγμα μέσα στο κερί δεν ήταν καλό. Αντιθέτως, αν το πρώτο βούτυγμα είναι καλό, το κερί ανάβει πολύ ωραία και ούτε εθαλίζει και ούτε δημιουργεί αυτό. Είναι δηλαδή ότι αν δώσουμε καλή αγωγή απαρχής στην εφηβεία, στην νεότητα και λίγο να απομακρυνθούν τα παιδιά, θα επιστρέψουν. Εάν όμως δεν τους έχουμε δώσει αυτήν την πρώτη καλή αγωγή και είναι το σπίτι ένα ρημαγμένο σπίτι και δεν είναι μια υγιής εστία, σου λέει πού να γυρίσουμε, εκεί αυτοί τσακώνονται, βρίζονται από το πρωί στο βράδυ, σε τι χώρο, σε τι θαλπορή. Και έτσι μέσα στον πόνο το μεγάλο που έχουν τον κάνουν μεγαλύτερο και οδηγούνται στα διέξοδα των ναρκωτικών, της ακολασίας, της αρκολατρίας και τα λοιπά κακά παρεπόμενα. Όταν όμως γνωρίζουν ότι εκεί υπάρχει ένας άνθρωπος που τον περιμένει, θα επιστρέψει και ακόμη κάποια στιγμή, με κάποια συγκίνηση, με κάποια ευκαιρία, θα ταρακουνηθεί ο άνθρωπος και θα ενθυμηθεί αυτά της νεότητος. Κανένα, κύριε Λέησον, δεν πάει χαμένο. Κανένας καλός λόγος δεν χάνει την αξία του. Βλέπετε ο σπόρος του σταριού πέφτει μέσα στο χωράφι, σαπίζει. Χάνεται τίποτε, διαλύεται και από εκεί βγαίνει ολόκληρο δέντρο. Χρειάζεται μερικές φορές να περάσουμε από κάποιους πόνους και αυτοί οι πόνοι μας δοκιμάζουν, μας οριμάζουν πνευματικά και μας ωραιοποιούν ψυχικά. Δεν επιτρέπεται στον πιστό άνθρωπο να απογοητευτεί, πάντοτε να ελπίζει. Έχει μεγάλη σημασία, για να επιστρέψω σε αυτό που ξεκινήσαμε, το παράδειγμα. Συγχωρέστε με που θα αναφέρω ένα προσωπικό γεγονός. Μεγαλώσαμε στην Αθήνα και ήμασταν 6 αδέλφια. Η μητέρα μου είχε πνευματικό τον μακαριστό γέροντα Ιερώνυμο Σιμωνοπετρίτη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή η ίδια έτρωγε αλάβατο. Εμάς τα παιδιά βεβαίως δεν μας νίστευε τη Δευτέρα. Και την Τετάρτη και Παρασκευή μας έδινε λαδερό φαγητό, όχι αλάβατο. Στον πατέρα μου έκανε αρτήσιμο φαγητό, τύχως ποτέ να του φωνάξει, να τον δυσκολέψει, αλλά υπομένοντας. Και έφτανε να κάνει 3 φαγητά και δούλευε κιόλας και είχε και 6 παιδιά. Ένα, όπως είπαμε, για τον εαυτό της, ένα για τα παιδιά και ένα για τον πατέρα μου. Τώρα ο πατέρας μου έγινε καλύτερος από τη μητέρα μου. Με τι, με την υπομονή της. Μη βιαζόμαστε μέσα στην πνευματική ζωή. Μην αγχωνόμαστε. Η πνευματική ζωή θέλει μια υπομονή. Θέλει μια νυφαλιότητα. Μου έλεγε μια μητέρα στην Αθήνα, «Πάτερ, λέει, είναι 2 μήνες, κάνω συνέχεια κουμποσχήνη, ούτε άκρη στο φως, ούτε τίποτε δεν είδα και τα παράτησα». Μα εμείς όχι 40 μέρες, 40 χρόνια κάνουμε και τίποτε δεν είδαμε και συνεχίσουμε. Συγχωρέστε με για αυτό που θα πω, αλλά συμβαίνει αυτό και στις χριστιανικές οικογένειες και γενικότερα στους κύκλους τους εκκλησιαστικούς, τους χριστιανικούς. Υπάρχει μια εντύπωση αυτής της σύγχρονης και μανιώδους υπερκαταναλωτικής κοινωνίας fast food. Μια πνευματική ζωή εύκολη, ανώδυνη. Ένας νεοχριστιανισμός και τον σκύλο χορτάτο και την πίτα κέρια. Μα δεν γίνεται. Δεν γίνεται να δουλεύουμε δυσί κυρίες και κοσμική ζωή και πνευματική ζωή. Δεν σημαίνει ότι αυτός που ζει την πνευματική ζωή δεν θα έχει μια ωραία χριστιανική οικογένεια, δεν θα ψυχαγωγείται. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, το κρασί δεν είναι αμαρτία, η μέθη είναι αμαρτία. Όλα τα ευλόγησε ο Θεός. Κάθε παρεκτροπή, κάθε υπερβολή, κάθε κορασμός, αυτό συντελεί στην αμαρτία. Το πρώτο θαύμα που έκαμε ο Χριστός μας ήταν στην Κανά, σε ένα γάμο. Και το θαύμα του αυτό δεν ήταν η θεραπεία κάποιου ασθενούς, ενός τυφλού, ενός παραλυτικού. Δεν ήταν η Ανάσταση κάποιου νεκρού. Τι ήταν? Είχε μείνει μισή η χαρά των ανθρώπων. Και ζήτησε η μητέρα του να κάνει το πρώτο του θαύμα, να κάνει το νερό κρασί για να ολοκληρωθεί η χαρά των πανηγυριστών, αυτών που ήταν στον γάμο. Η χριστιανική ζωή είναι μια χαρούμενη ζωή. Είναι λάθος να την περιορίζουμε, να την κάνουμε κακομήρικη, στενή, στενόχωρη. Ακόμη και ένας ορισμός που δίνει ένας μεγάλος ασκητής, ο Αββάς Ισαΐας για τον μοναχισμό, λέει «μοναχός εστί ο αΐ χαίρον». Και κατά μία έννοια χριστιανός σημαίνει χαρούμενος άνθρωπος. Αλλά χαρούμενος όχι αυτός που γελάει και λέει αστεία και ανέκδοτα. Συνήθως αυτοί είναι προβληματικοί άνθρωποι. Χαρούμενος άνθρωπος είναι αυτός που λέει ο Αββάς Σιλουανός ο Παλαιός, «ο ουρανός με τη γη να ενωθεί δεν φοβάμαι». Για αυτήν την αληθινή χαρά είμαστε και κλειμένοι και αυτήν την χαρά καλούμεθα να ζήσουμε μέσα στην οικογένεια, με τα παιδιά μας, με τις δυσκολίες τους. Μας ταπεινώνουν οι δυσκολίες, μας ομορφαίνουν, μη φοβόμαστε τις δυσκολίες. Επειδή το έχω γράψει γι' αυτό το λέω και συγχωρέστε με αν μιλάω κάπως προσωπικά. Θα πω βέβαια μόνο αυτό και τίποτα άλλο. Εγώ τον Θεό τον γνώρισα μέσα στη δυστυχία, μέσα στον πόνο. Είχα λησμονήσει πως είναι ο υγιής άνθρωπος, 30 χρόνια άρρωστος, μοραγίες, πυρετούς κτλ. Τον Θεό αυτήν την ελαχιστοτάτη στο άκρο του μικρού όνυχος αίσθηση περί Θεού που έχω, την έχω μέσα στον πόνο, μέσα στη δυστυχία, στο άγγιγμα του θανάτου. Μη φοβάστε τις δυσκολίες. Είναι επίσκεψη Θεού. Είναι ευλογία, είναι χάδι. Εκεί αισθάνεται ο πιστός, ο θερμά δεόμενος άνθρωπος, το χάδι και το χνότο του Θεού. Εμείς όμως θέλουμε, όπως είπα πιο πριν, ένα νεοχριστιανισμό. Και θεωρούμε ότι αυτό που πιστεύουμε, αυτό που θεωρούμε εύκολο, ότι είναι το άριστο. Και πολλές φορές δίνουμε και αυτήν την κακή αγωγή και στα παιδιά μας. Παραδείγματος χάρη. Λέει ο πατέρας ή ο δάσκαλος, καμιά φορά και ο κληρικός στο παιδί, «στη ζωή παιδί μου θα είσαι πάντα πρώτος, πρέπει να είσαι πρώτος». Αυτό δεν είναι σωστό. Τα παιδιά δεν πρέπει να τα εμπνεύσουμε να είναι πρώτα, αλλά να είναι σωστά. Εγώ τώρα θέλω να πάω στη Λευκωσία, με τα πόδια θα πάω, με ποδήλατο θα πάω, με ελικόπτερο θα πάω, με το λεωφορείο θα πάω. Το θέμα είναι να βγω από εδώ και να ξέρω πού έχω σκοπό. Τώρα αν στο λεωφορείο θα είμαι στη δεύτερη, στην τρίτη ή στην τελευταία θέση, λίγη σημασία έχει. Το θέμα είναι να έχω σκοπό, να μην βγω από εδώ και να μην ξέρω πού θα πάω. Και ακόμη αυτό το πνεύμα αυτής της λαθεμένης αγωγής έχει και τα στοιχεία ότι στη ζωή εμείς δεν θα αρρωστήσουμε, οι άλλοι θα αρρωστήσουν, εμείς δεν θα δυσκολευτούμε, οι άλλοι θα δυσκολευτούμε. Και δεν το λέμε, αλλά το εννοούμε. Εμείς δεν θα πεθάνουμε, οι άλλοι θα πεθάνουν. Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Και όμως έτσι μεγαλώνουμε. Βλέπετε σήμερα φέτος πόσα παιδιά δώσανε εξετάσεις για τα πανεπιστήμια. Πολλά, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα είναι 100.000 και περισσότεροι. Και από αυτά πέρασαν οι 10, οι 15.000. Τα άλλα παιδιά είναι αλήτες, είναι για το περιθώριο, είναι από διοπομπέοι. Όμως έτσι τους φερόμαστε. Μα είναι καλά παιδιά κι αυτά. Μα δεν μπορούν να γίνουν όλοι επιστήμονες, ας γίνουν κάτι άλλο. Και επειδή ο πατέρας δεν έγινε γιατρός, πρέπει να κάνει το παιδί του γιατρός όνει και καλά. Θα μου πείτε ότι απόψε δεν σας μιλώ καθόλου πνευματικά και μένω στα σχόλια της καθημερινότητος. Όμως πώς να μιλήσουμε για τα πνευματικά όταν σκοντάφτουμε σε αυτά τα βασικά και τα παιδιά μας γίνονται προέκταση του εγώ μας. Και αυτό που δεν μπορέσαμε να γίνουμε εμείς, θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά μας ακόμη και όταν δεν μπορούν. Είναι λάθος αυτό. Και ο Θεός δεν ευλογεί αυτά τα σοβαρά λάθη. Και ταλαιπωρούμε τους άλλους και ταλαιπωρούμεθα και εμείς, γιατί πορευόμεθα ανεπίγνωστα. Λέγουν στο Άγιο Όρος, αγαπητοί μου αδελφοί, οι πατέρες, ότι η πνευματική ζωή είναι παιχνιδάκι. Και ακόμη θα πω ότι πολλοί θεωρούν ότι η καλογερική είναι βαριά. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί τους. Είναι βαριά για αυτόν που δεν αγαπά. Άμα αγαπά ο άνθρωπος δεν κουράζεται. Φτάνουν στο Άγιο Όρος οι αγρυπνίες το 12 και περισσότερο ώρες. Δεν κουράζεται ο μοναχός, κουράζεται, αλλά είναι ευχάριστη αυτή η κόπωση. Αναπαύεται, όπως λέμε, εντυκοπώση. Και η πνευματική ζωή, η χριστιανική ζωή είναι μια ωραία ζωή. Και πρέπει να τα εμπνεύσουμε τα παιδιά, αλλά θα τα εμπνεύσουμε κυρίως αν εμείς τη ζούμε. Αν αυτά που σας λέω εγώ τα ζω, αγγίζουν την καρδιά σας. Αν όμως έτσι φλιαρό, φιλολογικά, δεν έχουν καμιά μα καμιά επίδραση και μπορείτε να πάρετε ένα βιβλίο να τα διαβάσετε, και γιατί να σας κουράζω εγώ με τη φλιαρία μου. Καλούμεθα να γίνουμε οι άνθρωποι των βιωμάτων, οι άνθρωποι της προσευχής. Το έργο της προσευχής δεν φαίνεται, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Περισσότερο από τις δικές μας γνώμες, από τις δικές μας συμβουλές, ας βοηθήσουμε και τους συζύγους και τα παιδιά μας με την προσευχή μας, με το να αποθέτουμε τα προβλήματα στον Θεό. Αυτός θα δώσει τις καλύτερες ασφαλέστατα λύσεις, πολύ καλύτερες από αυτές. Αν εμείς θέτουμε και το ευλογητός και το διευχόν, τι να κάνει ο Θεός? Εμείς πηγαίνουμε στο Θεό με έτοιμα τα προγράμματα και θέλουμε να τα ευλογήσει. Δεν πηγαίνουμε ανοιχτοί, όπως λέγει ο προφήτης, «Λάλη Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Πάμε να μας ευλογήσει το πρόγραμμα που έχουμε ετοιμάσει. Δεν πάμε ανοιχτοί να ακούσουμε και το ναι και το όχι. Έτσι δεν είμαστε αληθινά υπάκουοι άνθρωποι στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ενώ είμαστε μέσα στην Εκκλησία τόσα χρόνια, βρισκόμαστε σε ένα πνευματικό σημειωτόν. Και βλέπουμε τους χριστιανούς να μην είναι χαρούμενοι. Βλέπουμε τους χριστιανούς να μην είναι υπομονετικοί, επιεικείς, και έχουν και αυτοί μια σκληράδα και έχουν μια νευρικότητα. Και όπως λέγουν οι πατέρες στο Άγιο Όρος, το άγχος είναι αντιχριστιανικό. Δεν μπορεί ένας αληθινός χριστιανός να έχει άγχος. Σημαίνει ότι έχει εγωισμό, σημαίνει ότι θέλει να επιβάλλει τη γνώμη του, τα προγράμματά του, και όταν δεν γίνονται αυτά γεμίζει από πολύ και βαρύ και βαθύ άγχος που τον οδηγεί στην σκληρή μοναξιά. Και βλέπετε, ένας μοναχός ενώ είναι μόνος δεν πάσχει από μοναξιά, και ένας άνθρωπος μέσα στην πόλη που τσαλαπατιέται από τα πλήθη αισθάνεται σαν να είναι μόνος πάνω στον πλανήτη. Γιατί η μοναξιά, αδελφοί μου, δεν είναι φαινόμενο παρουσίας ή απουσίας ανθρώπων, αλλά σχέσεων καλών που έχουμε με τον εαυτό μας, με τον αδελφό μας και με τον Θεό μας. Να παρακαλέσουμε το Θεό να μας δώσει αυτόν τον φωτισμό, αυτόν τον αγιασμό, αυτήν την χαρίτωση, για να βοηθήσουμε και τους εαυτούς μας και να βοηθήσουμε και τους άλλους. Θα βοηθάμε τους άλλους με αυτό το βιωμένο παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έλεγε ο Άγιος Σιλωνός στην προσευχή του, «Θεέ μου, μη μου δώσεις άλλη χαρά, γιατί θα σπάσει η καρδιά μου από την πολλή χαρά». Δεν το λέω αυτό για να σας ενθουσιάσω, αλλά αυτό είναι ένα βίωμα αληθινό. Για αυτά τα βιώματα είμαστε και κλειμένοι οι πάντες, και οι μορφωμένοι και οι αμόρφωτοι και οι παντρεμένοι και οι ανήπαντροι, ό,τι κι αν είναι, όπου κι αν είναι. Ο Θεός δεν μονοπολείται γεωγραφικά. Το Άγιο Όρος είναι προεκτινόμενο και επεκτινόμενο. Ο ίδιος Θεός είναι και στην Αμερική και στην Αυστραλία και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και παντού. Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Να Τον αγαπήσουμε, να μας εμπνεύσει τη ζωή μας, να τη χαριτώσει. Είναι μέγα δώρο του Θεού η υγεία, η οικογένεια. Είναι λάθος λοιπόν να μην ψημιρούμε, να γινόμαστε σχολαστικοί και να μην χαιρόμεθα αυτές τις μεγάλες ευλογίες του Θεού. Έλεγε ο Παπατήχων, ο Ρώσος ασκητής, ο γέροντος του πατρός Παϊσίου, ένα κυριελέησον 100 δραχμές, ένα δόξασι ο Θεός 1000 δραχμές. Να γίνουμε άνθρωποι της δοξολογίας και έχουμε τόσους πολλούς λόγους να δοξάζουμε το Θεό. Πράγματα που νομίζουμε ότι είναι αυτονόητα. Γεννηθήκαμε ορθόδοξοι, ενώ άλλοι άνθρωποι εναγώνια μέσα στα σκοτάδια ψάχνουν να βρουν το φως. Εμείς έχουμε το κλειδί του παραδείσου στα χέρια, ή ανοίγουμε και μπαίνουμε ή κλειδωνόμαστε απ' έξω. Έχουμε υγεία, μην νομίζετε ότι είναι μικρό πράγμα. Όταν μας λείψει η υγεία καταλαβαίνουμε το πολυτιμότατο δώρο του Θεού. Έχουμε σπίτι, έχουμε σκεπή. Κάθε λεπτό πεθαίνουν 40 παιδιά στον κόσμο, δεν θα μεγαλώσουν ποτέ από πείνα. Και εμείς μαλώνουμε με τη γυναίκα μας, με τον σύζυγο, γιατί έβαλε περισσότερο αλάτι στο φαΐ. Και γίνεται μαύρη η ζωή μας από κάτι μικρά πράγματα, διότι συνήθως δεν είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματά μας. Είναι πολλές οι ευκαιρίες που μπορούμε να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν τα πράγματα δεν έρχονται όπως μας θέλουν, να σκεπτόμαστε μήπως ο Θεός κάτι περιμένει μέσα από αυτή τη δυσκολία και θα μας οδηγήσει σε ευρυχωρία. Τελειώνω με το εξής. Λέει ο μεγάλος βυζαντινός θεολόγος, ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Ξέρετε, ο Άγιος Μάξιμος του κόψανε τα χέρια για να μην γράφει. Ήταν η περίοδος της οικονομαχίας. Και του κόψαν τη γλώσσα για να μην μιλάει. Και αυτός δεν άλλαξε την ορθή του πίστη. Λέγει λοιπόν ότι η πολλή οδύνη, η πολλή ειδονή, η ειδονή είναι κάθε μορφή αμαρτίας, μικρή ή μεγάλη, έχει και κάποια ευχαρίστηση, όπου είναι η πεπονόφλουδα που μας βάζει ο Θεός, ο δαίμονας, για να φάμε τα μούτρα μας. Η παράλογη, λέγει, ειδονή είχε ως αποτέλεσμα την οδύνη. Τελικά είναι σαν τα χορούπια της παραβολής του ασώτου, ενώ στην αρχή είναι γλυκά, μετά είναι στιφά. Δεν είναι η τελική ευχαρίστηση ικανοποιητική και δυνατή. Η παράλογη ειδονή είχε ως αποτέλεσμα την οδύνη. Γέμισε από πόνο ο άνθρωπος της αμαρτίας. Είναι ανέραστος, είναι διχασμένος, είναι μειονεκτικός, είναι φοβισμένος. Δεν έχει ισορροπία. Και τώρα, λέει, χρειάζεται μια νέα οδύνη, που είναι η άσκηση, η πρόσληψη του γνήσιου ασκητικού φρονήματος, για να φτάσει ο άνθρωπος στην όντως ειδονή, που είναι η κατάσταση της απαθίας, της χάριτος και της ευλογίας του Θεού. Με πολύ απλά λόγια και με πολύ απλό τρόπο, τηρώντας τις νηστείες της Εκκλησίας, μιλώντας για εκκλησιασμό, θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας για αυτήν την αληθινή ζωή, για αυτήν την ωραία ζωή, για αυτήν την χαριτωμένη ζωή. Για αυτήν την χαρά είμαι, αδελφοί μου, προσκεκλημένη στο τραπέζι του Θεού. Έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, έχω τόση πολύ χαρά που μπορώ να γεμίσω πολλές μπαταρίες να τις χρησιμοποιώ για ώρα ανάγκης. Εμείς λέγουμε έχουμε τόση θλίψη που δεν την αντέχουμε. Και αυτή η χαρά δεν είναι κάτι το ενθουσιώδες, κάτι το ανέφικτο, κάτι, όπως είπα πιο πριν, για τους πολύ λίγους και εκλεκτούς, για την αριστοκρατία του πνεύματος. Είναι για όλους, αρκεί να είμεθα ταπεινή, αρκεί να αγαπήσουμε την προσευχή, την μετάνοια. Και ένα βήμα να κάνουμε εμείς, 10 θα κάνει ο Θεός. Αλλά πρέπει να κάνουμε αυτό το πρώτο ένα βήμα, αυτό το σταθερό που θα δείξει ότι θέλουμε τον Θεό κυρίαρχο και σε κεντρική θέση της ζωής μας και όχι στο περιθώριο και για ώρα ανάγκης. Η οικογένεια, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, είναι ένα στίβος. Χρειάζεται μερικές φορές να κάνουμε τον χαζό, να κάνουμε πως δεν ακούμε, πως δεν βλέπουμε. Όχι γιατί δεν είμαστε έξυπνοι, όχι δεν ξέρουμε να αντιμιλήσουμε, όχι γιατί δεν ξέρουμε να κερδίσουμε το δίκιο μας, αλλά χάριν της ενότητος, χάριν της αγάπης, χάριν της ειρήνης. Και ο Θεός θα μας ευλογήσει όχι για τις διεκδικήσεις μας, αλλά για τις υποχωρήσεις μας. Ο Θεός θα μας ευλογήσει για την ταπεινότητά μας, για την σιωπή μας, για τον εγκλισμό μας στο ταμείο του σπιτιού μας. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, και προσεύχομαι οι Άγιοι μας, οι οποίοι είναι οι φίλοι μας, οι οποίοι δεν μας προδίδουν ποτέ, να μας δώσουν αυτήν την κρατεά ενίσχυση, να μας παρηγορήσουν, να μας παραμυθήσουν, να τους κάνουμε μεσίτες των αιτημάτων μας προς τον Θεό, αλλά να τηρήσουμε τα υποσχεμένα, γιατί όπως έλεγε ο Γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, τους εκθέτουμε ενίοτε ενώπιον του Θεού, με το να υποσχόμεθα ότι θα τηρήσουμε μερικά πράγματα, αλλά δεν τα κάνουμε και εκείνοι οι καημένοι μένουν εκτεθειμένοι ενώπιον του θρόνου του Θεού. Και όταν τα παιδιά μας δεν μας υπακούν, ας κάνουμε εμείς μεγαλύτερη υπακοή στον πνευματικό μας και στον Θεό. Και όταν τα παιδιά μας αντιμιλούν, ας κάνουμε περισσότερο προσευχή. Και όταν τα παιδιά μας αργούν, ας εμπιστευόμεθα τη χάρη και την ευλογία του Θεού και της υπεραγίας Θεοτόκου. Η πνευματική ζωή είναι μια ηρωική ζωή. Δεν είναι μια αυτάρκεια, δεν είναι ένας καθοσπρεπισμός, δεν είναι ένας ευσεβισμός, μια τυπολατρεία. Ας αφήσουμε τα παιδιά μας, τους συζύγους μας, τα προβλήματά μας στα χέρια του Θεού. Όπως είπα, δεν θα διορθώσουμε εμείς τον κόσμο. Ο Θεός θα μας διορθώσει, ο Θεός θα μας συνετίσει, ο Θεός θα μας φρονηματίσει, ο Θεός θα μας εμπνεύσει. Η μητέρα των Αγίων Αναργύρων, η Αγία Θεοπίστη, είχε σύζυγο ειδωλολάτρη. Δεν τον χώρισε. Τα παιδιά της όμως τα έκανε Αγίους. Είναι αυτό που έλεγα πιο πριν, κάποια αυλάκια μυστικά που ενεργεί η χάρις και το Πνεύμα του Θεού, που μερικές φορές δεν το υποψιαζόμαστε. Ο Θεός θα μας σώσει για αυτήν την υπομονή μας. Μην νομίζετε ότι ο άνθρωπος επιτυγχάνει το θέλημα του Θεού με το να γράφει βιβλία, να κάνει ιεραποστολικές κινήσεις στην Αφρική, παντού, αλλά να υπομείνει τη δυσκολία της συζύγου, του παιδιού, το παιδί που κλαίει, την αρρώστια, το πένθος. Όλα αυτές οι δοκιμασίες δεν είναι άνευ νοήματος, δεν είναι τυχαία γεγονότα στη ζωή μας, αλλά είναι επισκέψεις της χάριτος. Και αν είχαμε την πνευματική όραση, θα ήμασταν σε μια συνεχή δοξολογία το πώς αυτός ο καλός Θεός με αυτές τις φαινόμενες δυσκολίες παιδαγωγικά μας επισκέπτεται και μας βοηθεί και μας ενισχύει. Ελπίζω να μην σας κούρασα, αγαπητοί μου αδελφοί. Θα ήθελα να μείνω περισσότερο, να κάνουμε και συζήτηση. Εύχομαι και προσεύχομαι να βοηθήσει ο καλός Θεός και σε μια άλλη ευκαιρία να τα πούμε περισσότερο και καλύτερα. Η Παναγία να σας σκεπάζει, να σας ευλογεί. Καλό χειμώνα, καλή δύναμη και να είστε πάντα ευλογημένοι και σκεπασμένοι από την πλούσια χάρη του Θεού και της Παναγίας μας.
Ευχαριστούμε θερμά τον πατέρα μου. Εσύ, νομίζω, αυτά τα οποία θα λέγαμε εμείς ένα χρόνο με τα φτωχά μας λόγια, μας τα έχει συνοψίσει μέσα σε 40 λεπτά. Γι' αυτόν τον ευχαριστούμε θερμότατα. Δεν θέλω να του κρατήσω περισσότερο χρόνο, απλώς έτσι για ενθύμιον της επίσκεψής σας, ένα βιβλίο που έχουμε εκδώσει.
Ευχή σας, ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα ελπίζουμε σε μια νέα συνάντηση. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτε το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός βοήθειά μας.